რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები და თავდაპირველად დღის მთავარი ახალი ამბების შესახებ. სამართალდამცავები ჯერჯერობით უშედეგოდ ეძებენ შეიარაღებულ პირს, რომელმაც ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში მძევლად აიყვანა 53 ადამიანი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა დღეს კონკრეტული პასუხები არ გასცა მედიის შეკითხვებს, იდენტიფიცირებულია თუ არა თავდამსხმელი, კონკრეტულად სად გაათავისუფლა ბოლო მძევლები, ხომ არ გადავიდა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში, რა თანხა წაიღო და ჰყავდა თუ არა თანამზრახველები. როგორც გომელაურმა თქვა, მთავარი დავალება და ამოცანა იყო, რომ ძევლად მყოფი არც ერთი ადამიანი არ დაშავებულიყო და ეს მიზანი შესრულებულიაო. დეტალებზე საუბრის შესახებ უარი შინაგან საქმეთა მინისტრმა ასე ახსნა.
მე შეიძლება ბევრი ინფორმაცია მქონდეს მარჩემმა, შეიძლება ერთმა სიტყვამაც გამოძიებას ხელი შეუშალოს და გაფუჭდეს თემა, გვაცარეთ, დღეს გათენდა ხო, დღეს დამთავრდა დილითეს ღონისძიება, პირველი ამოცანა კიდე ხარ სწორაციო ადამიანებს გადარჩენა, 53 მძევალი გამოთავისუფლეს და 11 ადამიანი დაზენებული არის. მეორე ეტაპია ჩვენი მთავარი თემა, ხა ეს და მე დავიჭიროთ, დავაკავოთ და დავსაჯოთ.
როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, თავდამსხმელი ავტომანქანით ბანკიდან წაყვანილ მძევლებთან ერთად რამდენიმე საათს მოძრაობდა, რათა მიმალულიყო. ყველაფერი გავაკეთეთ ჩვენ, რომ დაგვეკავებინა, თუმცა რთული იყო და ვერ გავწირავდით ვერც ერთი ადამიანის სიცოცხლეს, განაცხადა გომელაურმა. მისივე თქმით, როცა ძევლების აყვანა ხდება, ოპერაციას აქვს წესები და სტანდარტი, რომელიც საქართველოს მოგონილი არ არის და სამართალდამცავმა ამ სტანდარტებით და წესებით იმოქმედეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის დღევანდელი ზოგადი კომენტარებიდან შედარებით კონკრეტული იყო ის, რომ თანხა, რომელიც თავდამსხმელს გადასცეს, ვახტან გომელაურის თქმით, ბიუჯეტის არ იყო.
დამნიშნულობა, გითხარი, საქართველოს ბანკის ფუტანხა საქართველოს. ეს ხდება, ყველგან ხდება, ეს სოფიოში ეს ხდება, ბანკში შედიან და იყვანენ ძევლებს ხო, ნუ არ ვიცი, ყველა მიცის და რაღაცა რომელი ტიპის ბანკი ხოლმე ერთია საქართველოს ბანკში იყვნენ შესრულები ხალხი.
შინაგან საქმეთა მინისტრს დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის, ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს მდივნის სერგეი შამბას განცხადებაზეც, რომ ბანკზე თავდამსხმელის აფხაზეთში გადასვლა არარეალურია, მაგრამ თუ მას იპოვნიან, ქართულ მხარეს გადასცემენ. ვახტანგ გომელაურის პასუხი ასეთი იყო.
თუ გადმოგხსენებ ძალიან კარგი იქნება, თუ გადავა იქით, მაგრამ შეიძლება ნახოთ გადავა თუ არ გადავა, ეს სხვა თემაა.
შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურის განცხადებითვე ბანკზე თავდასხმის და მძევლების აყვანის დეტალებზე დამნაშავის დაკავების შემდეგ ილაპარაკებენ. შეახსენებთ, რომ შეიარაღებულმა ნიღბიანმა პირმა, რომელსაც სამხედრო მოსამსახურის ტანსაცმელი ეცვა ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ფილიალში, 53 ადამიანი მძევლად აიყვანა 21 ოქტომბერს დაახლოებით 14 საათისთვის. სამართალდამცავებთან მოლაპარაკების პროცესში მძევლების ეტაპობრივად გათავისუფლების შემდეგ თავდამსხმელმა, რომელიც $500,000 და უსაფრთხოდ გადაადგილებას მოითხოვდა, სამძევალთან და სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორ ავთანდილ გალდავასთან ერთად დატოვა ბანკის შენობა. ისინი ზუგდიდიდან ავტომანქანით გვიანღამით გაემგზავრნენ. გამთენიისას კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ოფიციალური განცხადება, რომ ყველა მძევალი გათავისუფლებულია, მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება და ინტენსიურად გრძელდება ოპერატიულ საგამოძიებო და სამწებრო ღონისძიებები დამნაშავის დასაკავებლად. ერთ-ერთი ყოფილი მძევლის ლაშა შენგელიას ინფორმაციით, ზუგდიდიდან ავტომანქანით წასვლის შემდეგ ისინი სიბნელეში მისთვის უცნობ ადგილზე გაათავისუფლეს. რადიო თავისუფლება დღეს ელაპარაკა ყოფილ სამხედროს, რომელიც დეტალურად აღწერს საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალზე თავდამსხმელის მონაცემებს, შესაძლებლობებს და მომზადების დონეს. ჩვენი წყაროს თქმით, თავდამსხმელს დიდი ალბათობით სპეცდანიშნულების დანაყოფის მომზადება უნდა ჰქონდეს გავლილი, ხოლო იმ სისტემის იარაღი, რომელიც ხელში ეჭირა, ამოღებული იყო 2013 წელს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზენის ტყის მასივში ნაპოვნი ცნობილი კასრებიდან. სტატიას ამ თემაზე თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ბანკზე თავდასხმაზე საუბრით გახსნა მთავრობის დღევანდელი სხდომა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ. მისი თქმით, ზუგდიდში შექმნილი ურთულესი ვითარება მსხვერპლის გარეშე დასრულდა და სწორედ ეს იყო პირველი რიგის ამოცანაო.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სამართალდამცავ სისტემას სრულად აქვს უმთავრესი ამოცანა დღეს ეს უმძიმეს დანაშაულის ჩამდენი პირი სასრაფოდ უმოკლეს ვადებში იყოს დაკავებული. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძირითადი ამოცანა, რომელზეც დღეს ოპერატიული სამძებრო მოქმედებები მიმდინარეობს და რომელიც, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა შეასრულოს. ყველა ის კანონიერი ინსტრუმენტი, უფლება და შესაძლებლობა, რომელიც აქვთ მათ, ამ მიზნის მისაღწევად უნდა იყოს გამოყენებული.
პრემიერ-მინისტრ კახარიას განცხადებითვე თავდამსხმელის სწრაფად დაკავება აუცილებელია, რათა არ მოხდეს მსგავსი დანაშაულის ჩამდენების მხრიდან დაუსჯელობის შეგრძნების გაჩენაო. აქვე გეტყვით, რომ დღეს ქობულეთში გაძარცვეს საქართველოს ბანკის ინკასატორი, გატაცებულია დაახლოებით 70,000 ლარი. ინფორმირებულმა წყარომ რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ ძარცველებმა ბანკის ფილიალის შესასვლელ კიბეებთან საქართველოს ბანკის კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენელს წაართვეს ბანკის ფეიბოქსიდან ამოღებული თანხა, რომელიც მას ბანკში შექონდა. სამძებრო ოპერაცია ჯერჯერობით უშედეგოდ მიმდინარეობს. საქართველოში დღეს ახალ პიკს მიაღწია კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვმა, რომელიც დღეღამის განმავლობაში ფიქსირდება. დილით ცნობილი გახდა, რომ 24 საათში საქართველოში კორონავირუსის 1351 შემთხვევაა, ეს წინა დღესთან შედარებით 244-ით მეტია. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 22803 შემთხვევა. 24 საათში კორონავირუსისგან კიდევ 388 პაციენტი განიკურნა, სულ გამოჯანმრთელებულია 9401. დღეს დილი დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ 6 პაციენტის გარდაცვალება. 5 მათგანი აჭარის რეგიონში გარდაიცვალა, 1 კი იმერეთში. აპრილის დასაწყისიდან საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 78 ადამიანი. რაც შეეხება 1595 ახალ შემთხვევას, უმრავლესობა 563 თბილისში დაფიქსირდა. მეორე ადგილზე ისევ აჭარაა 389 შემთხვევით, შემდეგ იმერეთი, სადაც გასული დღეღამის განმავლობაში 325 შემთხვევაა. ქვემო ქართლში 77, შიდა ქართლში 69, გურიაში 53, სამეგრელო ზემო სვანეთში 42, სამცხე-ჯავახეთში 24 და კახეთში 17. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით საქართველოში ახლიდან გაკეთდება ნოემბრის პროგნოზი. როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე ამირან გამყრელიძემ განმარტა, საქართველო რამდენიმე ინდიკატორს იყენებს. მისივე თქმით, პროგნოზირება უმადური საქმეა, რადგან არ არსებობს არც ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც ზუსტად განსაზღვრავს ვითარებას, თუმცა მისივე განმარტებით არსებული ინსტრუმენტების გამოყენებით ახალი პროგნოზი შექმნა იგეგმება.
ჩვენს მოდელირებაში ვიყენებთ სამ ძირითად ინსტრუმენტს. ეს არის ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ინსტრუმენტი, რომელიც შემუშავებული იყო პანდემიური გრიპის დროს 2009 წელს და ის ასევე გამოიყენება ახლა კორონავირუსულ ინფექციაზეც. მეორე არის, რომელსაც მივდევდით გაზაფხულზე და ყველაზე კარგად დაემთხვა ის მოდელირება იმ რეალობას მერე, რაც განვითარდა. ეს არის ბაზელის უნივერსიტეტის ინსტრუმენტი და მესამე ინსტრუმენტი გვაქვს ასევე, რომელსაც აკეთებს სოფლიოს ბევრი ქვეყნები ისთვის, ასევე ჩვენი ცენტრი თანამშრომლობს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ჯანმრთელობის გაზომვათა ინსტიტუტი, რომელიც არის სიეტლში. ბილ გეიტსი გახლავთ მისი ერთ-ერთი დიდი სპონსორი. ანუ სამი ინსტრუმენტით ხელმძღვანელობ ტენდენციებს გიჩვენებს. სამივე გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ ზრდა გვექნებოდა, როცა სექტემბრის მეორე ნახევარში, უკვე სექტემბრის ბოლოსთვის თავიდან დავიწყეთ ამ ინსტრუმენტებით მუშაობა, გვექნებოდა. გარკვეულად მივყვებით, მაგრამ ცოტა მეტი გვაქვს გეტყვით პირდაპირ და ამიტომ ეხლა ხელმეორედ უნდა კიდევ დავთვალოთ ნოემბრის პროგნოზები. ზოგადად მაშინ ასეთი ის იყო, რომ სადღაც ნოემბრის შუა რიცხვებში უნდა შევდიოდეთ პიკში. ეს პიკი იქნება 3-4000 თუ 5000, ჩვენ არ ვიცით ჯერჯერობით, მაგრამ არ გვინდა რომ კონდეს 3-4000 ნამდვილად.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრალიძემ, რომელიც დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში შესწრებოდა მინისტრთა კაბინეტის ხდომას. აღსანიშნავია, რომ გასული დღეღამის განმავლობაში მსოფლიოში დაფიქსირდა ახალი რეკორდული მაჩვენებელი კორონავირუსის შემთხვევებისა. 400,000-მდე ახალი შემთხვევა აღირიცხა მსოფლიოს მასშტაბით. გარდა ამისა საფრანგეთი იქცა ევროკავშირის რიგით მეორე ქვეყნად, სადაც უკვე მილიონს გადააჭარბა პანდემიის პერიოდში კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა. 111,700-ზე მეტი ადამიანია ამ ქვეყანაში უკვე გამოჯანმრთელებული და გარდაცვლილია 34,000-ზე მეტი. ცოტა ხნით ადრე ესპანეთი გახდა ევროკავშირის პირველი ქვეყანა, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი მილიონს გაცდა. ესპანეთში გამოჯანმრთელებულია 150,300-ზე მეტი ადამიანი და გარდაცვლილია 34,300-ზე მეტი. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობით ესპანეთი და საფრანგეთი ამჟამად მეექვსე და მეშვიდე ადგილებზე არიან ამერიკის შეერთებული შტატების, ინდოეთის, ბრაზილიის, რუსეთის და არგენტინის შემდეგ. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 41 მილიონს აჭარბებს, გარდაცვლილია 1,100,000-ზე მეტი ადამიანი. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა საკითხზე ევროსაბჭოთა კონფლიქტი საქართველოში რიგით მეშვიდე გადაწყვეტილება მიიღო. ამ დოკუმენტში კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ამ გადაწყვეტილებაში წელსაც დაფიქსირებულია, რომ კონფლიქტი ევროპის საბჭოს ორ ქვეყანას, რუსეთსა და საქართველოს შორისაა. ამ დოკუმენტში საუბარია ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის უკანონო ქმედებებზე, მილიტარიზაციის პროცესზე, ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, საქართველოს მოკლული მოქალაქეების საქმეების გამოუძიებლობაზე, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესზე, დამშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავებასა და მათთვის თავისუფლად მიმოსვლის უფლების შეზღუდვაზე. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი ხაზს უსვამს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით ადამიანის უფლებათა და ფუნდამენტურ თავისუფლებათა დაცვა უმნიშვნელოვანესია და კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთს, როგორც საქართველოს, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ძალას, შექმნას ყველა პირობა დევნილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნებისთვის, შეწყვიტოს ეთნიკური დისკრიმინაციის ყველა ფორმა გალის და ახალგორის ქართველი მოსახლეობის მიმართ, მოხსნას ყველა წინააღმდეგობა საქართველოს მოქალაქეთა გარდაცვალების ფაქტების ობიექტური გამოძიების და დამნაშავე პირთა დასჯის მიზნით, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ადამიანის უფლებების დარღვევისკენ მიმართული პოლიტიკა, მოხსნას შეზღუდვები ადმინისტრაციულ ხაზზე გადაადგილების თავისუფლების უზრუნველსაყოფად, შეწყვიტოს სამედიცინო ევაკუაციის აკრძალვა განსაკუთრებით პანდემიის ფონზე, ასევე შეწყვიტოს პირთა უკანონო დაკავება, მათ შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით და გახსნას ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები. ასევე უზრუნველყოს ქართულ ენაზე განათლების მიღების უფლება და შეაჩეროს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობის შემდგომი გაუარესება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთ კვირაზე ოდნა მეტი რჩება საქართველოში 31 ოქტომბერს დანიშნულ არჩევნებამდე. როგორც უკვე ცნობილია, ამ დღეს სამი სხვადასხვა ტიპის არჩევნები გამართება, მათ შორის უმთავრესი ქვეყნის პარლამენტის არჩევნებია. თუმცა 31 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეების ერთი ნაწილი, კონკრეტულად აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები ამომრჩევლები ადგილობრივ პარლამენტს, ეგრეთ წოდებულ უმაღლეს საბჭოსაც აირჩევენ, ხოლო 6 მუნიციპალიტეტში თვითმმართველობის შუალედური და რიგარეში არჩევნები ჩატარდება. ამ მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებნი, საუბარია იმერეთის რაჭის და ასევე შიდა ქართლის რამდენიმე მუნიციპალიტეტზე, ხმის უფლების მქონე მოქალაქეები მონაწილეობას მიიღებენ როგორც საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში, ასევე მუნიციპალიტეტების მერების რიგარეში არჩევნებში. ერთ-ერთი ასეთი მუნიციპალიტეტი იმერეთში გახლავთ ხარაგაული, სადაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ საქართველოს პარლამენტის წევრების გარდა უნდა აირჩიოს მუნიციპალიტეტის მერიც. სულ 5 პარტიას ყავს წარდგენილი კანდიდატები, მათ შესახებ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
Opozitsiuri politikuri subjektebis kandidatebi Kharagavlis munitsipalitetis mosakhleobis problemebs shoris gamoarchven sotsialur da kommunalur problemebs da jandatsvaze da medikamentebze khelmisatsdomobis naklebobas. Rogorc natsionaluri mozraobis Kharagavlis merobis kandidati profesiit ekimi Kharagavlis sakrebulos fraktsia natsionaluri mozraoba zala ertobashias tamjdomare Torniki Avalishvili ambobs munitsipalitetis mosakhleobis umravlesoba ver moipovebs sasheshe merkans da soplad mtskhov ტყიდან ვერ გამოაქვთ დამხმარე ნაგებობების ასაგებად საჭირო მასალა.
ადამიანები საკუთარ ეზოს შემოღობა როცა ჭირდებათ, ამისათვის ჭირდებათ მათ მერქანი. ასევე ირუწყვისთვის სადგომი ჭირდებათ. ასევე გადახურვისთვის მასალა ჭირდებათ. უამრავი საკითხები არის ისეთი, რომელიც ამასალებს მერქანი ჭირდებათ მათ მოხდეთის, რომ სოციალური ჭრა უნდა დაიხოს, ისე და უნდა კონდეს. საშეშე მერქანთან დაკავშირებით დღეს ფაქტიურად უმრავლესობა ჯახში საშეშე მერქანი არა გამოყოს ტყეკაფები ისეთ ადგილებზე, სადაც მოსახლეობა ვერ მიდის უგზოობის გამო.
Торники Авалишвили ამომრჩევლებთან წინასაარჩევნო შეხვედრების დროს დასახელებულ პრობლემებს შორის ასევე გამოყოფს შიდა სასოფლო და სოფლების დამაკავშირებელი გზების კეთილმოწყობის და სასმელი წყლის პრობლემებს და განმარტავს, რომ მას აქვს შესაბამისი გამოცდილება დაეხმაროს მოსახლეობას. ავალიშვილი 2007-2012 წლებში ხარაგაულის გამგებელი იყო. სოციალურ პრობლემებს და შემოსავლის არქონას ასახელებს ხარაგაულის სოფლების მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან პრობლემად ევროპულ საქართველოს მერობის კანდიდატი ბესიკ ყრუაშვილიც, პროფესიით ეკონომისტი და ერთ-ერთი საკონდიტრო კომპანიის დირექტორი. ბესიკ ყრუაშვილის განცხადებითვე კომუნალური პრობლემების მოსაგვარებლად მუნიციპალიტეტში თანხა ზოგიერთ შემთხვევაში არამიზნობრივად იხარჯება და სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში მოსახლეობა სხვა შედეგს მიიღებს. ყრუაშვილს მაგალითად მოჰყავს წყლის სისტემის მოსაწყობად განხორციელებული პროექტი.
გაკეთებული არის თავგაყვანილობის მილები, მოტანილია, გათხრილია, ჩაყრილია, დახარჯულია თანხა და შემდეგ ნახულობენ, რომ დედეთის წყლის სათავე ნაგებობაში არ არის. ამიტომ ეს სახელი არის გადაყრილი და გზები არის აგებული ნაწილ-ნაწილ, ესე თქვა, სოფლის თავში, სოფლის ბოლოში, შუაში საერთოდ არა გაკეთებული და ყველა თითქმის ყველა სოფელში მისახელებენ ამ პრობლემას.
ბესიკ ყრუაშვილის განცხადებითვე მნიშვნელოვანია სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის დარწმუნება, მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის შემოსავლის მიღების ერთ-ერთ წყაროდ ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის სწორად გამოყენებას და ტურისტებისთვის მიმზიდველ ობიექტად გადაქცევას მიიჩნევს საჭიროდ ლელოს მერობის კანდიდატი მიხეილ ჭიპაშვილი, პროფესიით ეკონომისტი და ხარაგაულის საკრებულოს მაჟორიტარი წევრი ფარცხნალის ტერიტორიული ერთეული. როგორც მიხეილ ჭიპაშვილი განმარტავს, აუცილებელია მუნიციპალიტეტში დასაქმების ხელშეწყობა და თვითდასაქმებულთა ეკონომიკური გაძლიერება.
როცა ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტერიტორია შედგება რამოდენიმე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისგან და მათ შორის ხარაგაულის არის ყველაზე მეტი კი არა, ყველას ჯამზე მეტი ხარაგაულიდან ფაქტიურად შესასვლელიც არ არსებობს. ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, რეკლამირება არ არსებობს, ხელშეწყობა არ არსებობს და ნამდვილად დავაყენებ ამ საკითხს. ან უნდა დაუბრუნდეს ინფორმით, როგორიცაც ჰქონდა ხარაგაულს, ყოფმოსახლეობას, ისვისაც მათი წინაპრები დასახლდნენ ხარაგაულში. მათი დასახლების ძირითადი მიზანი და მიზეზი იყო ხეთებზე ხელმისაწვდომობა.
პატრიოტთა ალიანსის ხარაგაულის მერობის კანდიდატი თეიმურას ფცქრიალაძე ასევე მუნიციპალიტეტის მოქმედი საკრებულოს წევრია. პროფესიით ფინანსისტი მიიჩნევს, რომ ხარის ბუნებრივი რესურსების გამოყენება, მათ შორის მინერალური წყლების გაყიდვა, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ეკონომიკურ კეთილდღეობას მოუტანს.
მინერალური წყალი იყოს ისეთი ზვარე, რომელსაც შეუძლია ხარაგაულს ერთი 20 მილიონამდე მაინც მიწევს. საქართველოს ხარაგაული მდიდარი არა მარტო მინერალური წყლებით, არამედ ისეთი სასმელი წყლითაც, რომელიც ალბათ ჩვენთვის მომავალია. ჩვენი ვარდია, როდესაც მიახცევს სამხრეთ მიუკრებლობას, ან ჩვენ ნეიტრალიტეტს, როდესაც გავა ჩვენი წყალი იქნება ჩვენი შემოსავლის პირველი წყარო, ჩვენი ბიუჯეტის მთავარი შემავსებელი იქნება. სასმელი წყალი სამწუხარო დღეს საქართველოს მერიდებს მეცეთეთს. ხარაგაული ამითაც მდიდარია, მდიდარია ხეტყით.
თეიმურას ფცქრიალაძის მოსაზრებით აუცილებელია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაიზარდოს სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი პროგრამების დაფინანსება, რადგან ხარაგაულის 9 მილიონიანი ბიუჯეტიდან წელს მხოლოდ 20,000 ლარია გამოყოფილი მსგავსი პროგრამებისთვის, რაც არასაკმარისია. ოპოზიციური პოლიტიკური სუბიექტების მერობის კანდიდატები ამბობენ, რომ ერთ წლიანი ვადა, რომლითაც 31 ოქტომბერს ამომრჩეველი მერს აირჩევს საკმარისია მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული პროექტების განსახორციელებლად წინაპირობის შესაქმნელად. ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი ხარაგაულის მერობის კანდიდატი, საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი და ხარაგაულის ყოფილი გამგებელი კობა ლურსმანაშვილი კი მიიჩნევს, რომ მომდევნო ერთი წელი დაწყებული პროექტების დასამთავრებლადაა საჭირო. ლურსმანაშვილი რამდენიმე მსხვილ ბიუჯეტიან ინფრასტრუქტურულ პროექტს ჩამოთვლის, მათ შორის დაბის ტერიტორიაზე უწყვეტი წყალმომარაგების მიწოდების განხორციელებას და სოფლების გაზიფიცირებას.
ჩვენ უკვე მივახციეთ და პრაქტიკულად წყლის კომპანიამ აიღო თავის თავზე 4 მილიონიანი პროექტის განხორციელება უახლოეს დღეებში დაიწყება. ეს ითვალისწინებს სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციას და დამატებით დაბის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილების შექმნას, საიდანაც დამატებითი წყლის რესურსის მობილიზება მოხდება. ასევე ამას დაემატება დაბის ტერიტორიაზე წყალარინების სისტემა არ აქვს მოწესრიგებული და ეს არის უშტარულად, ესე ვთქვათ, გაკეთებული ქსელი, რომელიც დასაწყებია.
კობა ლურსმანაშვილის განცხადებითვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალური ავტომაგისტრალის მშენებლობის პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი დროებით დასაქმებულია, თუმცა უმუშევრობა რაიონის მცხოვრებთან მთავარი პრობლემაა და საჭიროა მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა მუდმივი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად.
თათა კაჭკაჭიშვილმა მოგიანბოთ იმის შესახებ, თუ ვინ იყრის კენჭს 31 ოქტომბერს დანიშნულ არჩევნებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის თანამდებობაზე. იმერეთის რეგიონში ხარაგაული ყველაზე დიდი მუნიციპალიტეტია და იქ 19500 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. ეს მოქალაქეები 37 საარჩევნო უბანზე შეძლებენ 31 ოქტომბერს ხმის მიცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2021 წლიდან საქართველოში ამოქმედდება კანონი, სახელწოდებით ტყის კოდექსი, რომლის ერთ-ერთი ნაწილი ითვალისწინებს ქვეყანაში ისეთი ფენომენის გაუქმებას, როგორიც ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრებია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოქალაქეებისთვის ყოველწლიურად ტყე კაფებში გამოიყოფა ადგილები, სადაც მათ შეშის მოპოვება შეუძლია, თუმცა ასეთი ადგილები ყველგან არ არსებობს. ყოველი ზამთრის მოახლოებასთან ერთად კი განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას უჩნდება გათბობის პრობლემა. ამ თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
თინა დვალიშვილი ზამთრისთვის საშეშე მერქანს წელს საკუთარი პენსიიდან შეიძენს, რომელსაც სახელმწიფოსგან დაახლოებით 2 კვირაში მიიღებს. პენსიის დიდი ნაწილი 75 წლის ქალმა ნოემბრის თვეში სწორედ მერქნის შესაძენად გაითვალისწინა. გვეუბნება, რომ მყარი საწვავის უფასოდ მისაღებად ლაგოდეხის სატყეო სააგენტოს ყოველ წელს მიმართავს, თუმცა მას ეუბნებიან, რომ შეშა გათვალისწინებულია მხოლოდ მათთვის, ვინც ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობს. მაღალი გამავლობის ერთი ავტომობილი საშეშე მერქნის ფასი კახეთში 500-დან 700 ლარამდეა. ამიტომ თინა დვალიშვილს შეშის ყიდვა ნაწილ-ნაწილ მოუწევს, რადგან მისი პენსია სულ 250 ლარია.
ისეთი ხალხი მიცეს, ვისაც ჰქონდა და მე კიდე და ეგრე დამტვრეს და ძაღლათაც არ ჩამაგდეს. პენსიას ავიღებ და ვიყიდი შეშა და მექნება. განცხადება სამონქვედა შეტანილი, რომ არაფერი არ მომიტანეს.
თინა დვალიშვილის მსგავსად სატყეო სააგენტოსგან ან მერიისგან შეშის მიღების იმედი არ აქვს შოთა ტაბადაძესაც, ამიტომ საშეშე მერქნის ყიდვა მასაც საკუთარი პენსიიდან მოუწევს. ამბობს, რომ თუ შეშას იყიდის, საკვებისთვის თანხა აღარ დარჩება. თითქმის იგივეს ამბობს სიღნაღში მცხოვრები ნანული მინდორაშვილიც. ზამთრის მოახლოების გამო იძულებულია პენსიიდან დანაზოგი გააკეთოს და შეშა ნაწილ-ნაწილ იყიდოს.
დახმარებიდან და პენსიიდან იძულებული ვარ დანაზოგი გავაკეთოთ, ყველანაირი ეკონომია გავწიოთ, რომ შეში სული შევაქუჩოთ. არც აგვაქვს პური, რომ ისე შეში უფრო შეში თვინა ვფიქრობ, რომ ზამთარი კარგია მოსული.
აღსანიშნავია, რომ კახეთის სოფლებში მცხოვრები ოჯახები დღემდე ძირითადად მყარი საწვავით თბებიან. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ზოგი სოფელი ამ დრომდე არ არის გაზიფიცირებული, ხოლო ნაწილში ბუნებრივი აირის გამტარი მილები შეყვანილია, მაგრამ რეალურად ბუნებრივი აირი არ არის გაშვებული, რაც, როგორც გავარკვიეთ, ბიუროკრატიულ და ტექნიკურ პროცედურებთან არის დაკავშირებული. მაგალითად, ასეა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდაში, ასევე ლაგოდეხის სოფლებში ფონასა და ნაინდროვალში. ქალაქში. ადგილობრივ მერიაში განმარტავენ, რომ გაზ გამანაწილებელი კომპანია მაგისტრალში ბუნებრივ აირს მას შემდეგ გაუშვებს, რაც მოსახლეობა გამრიცხველიანდება, თუმცა როდის დაიწყება გამრიცხველიანების პროცესი კონკრეტული დრო არავინ იცის. იქ სადაც მოსახლეობას ბუნებრივი აირი მიეწოდება, განსხვავებულ პრობლემაზე მიუთითებენ. ოჯახებში, სადაც შემოსავლის ძირითადი წყარო პენსია და სოციალური დახმარება, გვეუბნებიან, რომ ბუნებრივი აირის გამათბობელს ვერ რთავენ, რადგან თვეში 150-დან 200 ლარამდე გადახდა უწევთ და ამის შესაძლებლობა არ აქვთ. რადიო თავისუფლებამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაარკვია, რომ ზამთრის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ბუნებრივ აირსა და ელექტროენერგიაზე ჯამში 100 ლარიანი დახმარებაა გათვალისწინებული იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც სოციალურ დახმარებას იღებენ და რომელთა სარეიტინგო ქულად 70,000 ლარი აღემატება. სხვა პროგრამები მერიაში არ არსებობს. რაც შეეხება ტყეკაფებში სოციალურ ჭრებს, ეს პროცესი კახეთში დაახლოებით 2 კვირაში დაიწყება. ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენელი გიორგი ხაბეიშვილი ამბობს, რომ შეშას მიიღებენ ის ადამიანები, რომლებიც რეგიონში მუდმივად ცხოვრობენ. ბარში მცხოვრებთათვის 7 კუბური მეტრი შეშაა გათვალისწინებული, მთიან ზონაში მცხოვრებთათვის კი 15. სოციალური ჭრის პროგრამის ფარგლებში 1 კუბური მეტრი შეშა 6 ლარამდე ღირს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამ პროგრამით ყველა ვერ სარგებლობს, რადგან დადგენილია წლიური ლიმიტები და მისი ამოწურვის შემდეგ საშეშე მერქანი საერთოდ აღარ გაიცემა.
შეებისი ვინც არის მოხვედრილი, მათ შეუძლია გადაიხადოს მოსაკრებელი და სააგენტოს მომსახურების საფასური და წაიღონ მათი კუთილი შეშის რაოდენობა. ფაქტას ყველას ვერ გამოუყოფთ, ხო, თარობის დადგენილებები წერია, თუ საჩერება მოინიშნოს ხეები. სიღნახში საერთოდ არ არის დღე, ისევე დაგონოკოთ ფეთოსის წყაროში.
იმ ოჯახების ნაწილი კი, ვისაც არც ტყეკაფებიდან ხვდება შეშა და არც მისი შეძენის საშუალება აქვს, შეშას იპარავენ. ამას ადასტურებენ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახურში. უწყებაში გვითხრეს, რომ მხოლოდ წელს ლაგოდეხში ხეტყის უკანონო ჭრის 350-მდე შემთხვევა გამოავლინეს და ბრაკონიერები დააჯარიმეს, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ ურჩი მოქალაქეები შეშას მაინც იპარავენ. უწყება ამ მდგომარეობიდან ერთ-ერთ გამოსავალს ხედავს იმაში, რომ სოფლად მოქალაქეები სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესდეს, რათა მათ გათბობის ალტერნატიულ საშუალებებზე ჰქონდეთ ცდომა. აღსანიშნავია, რომ 2021 წლიდან საქართველოში ტყის ახალი კოდექსი ამოქმედდება. ახალი კოდექსის პროექტის თანახმად 2023 წლიდან საშეშე მერქნის სოციალური ჭრის პრაქტიკა საერთოდ გაუქმდება. სატყეო სააგენტოში ამბობენ, რომ ალტერნატივად უკვე იქმნება სახელად საქმიანი ეზოები, რომელსაც მარტივად რომ ვთქვათ, მარკეტის ფუნქცია ექნება, სადაც საშეშე მერქანი გაიყიდება. შესაბამისად, მოქალაქეებს შეშის შეძენა ამ მარკეტებში მოუწევთ. ჯერ არაფერია ნათქვამი ფასებზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ზოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოაქვეყნა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის მეხუთე შუალედური ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 29 სექტემბრიდან 21 ოქტომბრის ჩათვლით. ამ ანგარიში მოხდა ადმინისტრაციული რესურსის სავარაუდო გამოყენების ფაქტები, ასევე ძალადობის ფაქტები და დაპირისპირებები საარჩევნო სუბიექტებს შორის. მათ შორის ანგარიში შევიდა გარდაბანში სოფელ ყარაჯალარში ევროპული საქართველოს წევრზე ოქტაი სკანდარავაზე თავდასხმის ფაქტი, ასევე თბილისში ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ აქტივისტ ლევან ქართველიშვილზე მომხდარი თავდასხმის ფაქტი. გარდა ამისა, ქართული ოცნების პარტიული დროშების საქართველოს დროშებით შეცვლის მცდელობა, რომლის ინიციატორი მოძრაობა შეცვალე იყო, ასევე, როგორც კვე გითხარით, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. დღესვე ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა განაცხადა, რომ 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დისტანციური შეფასების მესამე ფაზას იწყებს. NDI დააკვირდება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საარჩევნო ადმინისტრაცია, პარტიები და კამპანიის გარემო, მედია და დეზინფორმაცია და გენდერი და ინკლუზიურობა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი საარჩევნო პროცესებზე კორონავირუსის გავლენასაც შეისწავლის და დეტალურ ანგარიშს 3 ნოემბერს გამოაქვეყნებს NDI-ის საერთაშორისო დისტანციური შემფასებელი მისია თავის საქმიანობას მიუკერძოებლად და პროფესიონალურად წარმართავსო ნათქვამია ამ ორგანიზაციის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.